Erromatarrei gutuna. Erromatarrei bat. Nik, Paulok, Jesu Kristoren zerbitzari honek, idazten dizuet. Jainkoak deitu ninduen apostolu izateko eta liburu santuetan profeten ahoz aurrez agindua zeukan berri ona hots egiteko. Berri on hau Jainkoaren semeari buruzkoa da, Jesu Kristo gure jaunari buruzkoa, alegia. Berau, giza jatorriz Daviden azitik jaio zen, baina hildakoen artetik piztu zenez gero, santu egiten duen espirituaz, Jainkoaren seme ahaltsu egina izan da. Jesu Kristo gandik, hartu dugu apostolu izateko doaina, gentil herriei sinesmena eramateko eta fedezko erantzuna haiengan sortzeko. Hauetakoak zarete zuek ere, Erroman bizi zaretenok. Jainkoak maite izan zaituzte eta Jesu Kristoren elkarteko eta bere herri santu izateko deitu. Jainko gure aitak eta Jesu Kristo jaunak eman biezaizkizuete grazia eta bakea. Lehenengo, zuek guztiongatik eskerrak ematen dizkiot neure Jainkoari Jesu Kristoren bitartez, zuen sinesmena mundu guztian goraipatzen delako. Badaki bai Jainkoak bere semearen berri ona otseginez bioz biotxez zerbitzatzen dudan ark beti gogoan zaituzte dala. Eta otoitz egiten dudan bakoitzean hause eskatzen diot. Berak nahi badu, izan dezadala noizbait zuengana iristeko aukera. Izan ere, zuek ikusi nahian nago, sendogarri izango zaizuen espirituzko doainen bat emateko, edo, hobeki esan, zuek eta nik batera dugun sinesmenean, elkar adoretzeko. Zenideok, hauze jakin behar duzue, askotan hartu dudala zuengana joateko erabakia, zuen artean beste herrietan bezala fruituren bat jasotzeko gogoz. Baina orain arte ezin izan dut. Zorretan nago, izan ere, greziar herriarekin naiz greziar ez direnekin, ikasiekin naiz ez ikasiekin. Horregatik, niri dagokidanez, irrikaz nago zuei ere, erromatarroi berri ona hots egiteko. Ez dut berri ona zabaltzeko lotxarik, Jainkoaren indarra baita, fededun guztiak salbatzeko, juduak lehenengo, baina baita judu ez direnak ere. Izan ere, berrion horrek Jainkoak fedearen bidez bakarrik onartzen gaituela agertzen digu. Hau dio liburu santuak.
Zintzoa fedeari esker biziko da.
Ikusten ari gara Jainkoak bere haserrea agertzen duela gizon emakume guztien gain zerutik, sinesgabe eta zuzengabe direlako, eta beren zuzengabekeriaz egia itua egin dutelako. Izan ere, Jainkoaz jakin daitekeena agerian dute, Jainkoak berak agertu baitie. Mundua mundu denetik, berez ikusezina dena, hau da, Jainkoaren betiereko ahalmena eta jainkotasuna, ikusgarri gertatzen zaio haren egintzak aztertzen dituenari. Ez dute beraz aitzakirik. Jainkoa ezaguturik espaitiote aintzarik ez eskerrik eman berari dagokion bezala. Baizik, arrazoi bide utxaletan galdu dira eta beren adimen zentsugabea ilundu egin zaie. Beren buruak zuhurtzat edukiz ergel bihurtu dira. Eta Jainko ileskorraren aintza utzirik, gizaki hilkor, hegazti, lauoineko abere eta narrastien irudietara jo dute. Horregatik, Jainkoak beren grina txarren menpe utzi ditu eta zikinkerietan erori dira, beren buruak desohoratzeraino. Egiazko Jainkoaren ordez, gezurrezkoa ezarri dute, eta egilaren ordez, egindakoak gurtu eta zerbitzatu. Bedeinkatua bera beti. Amen. Jainkoak, beraz, grina lotxagarrietara eman ditu. Emakumezkoek berezko sexu harremanak utzi eta naturaren kontrakoetara jo dute. Gizonezkoak ere, berez dagozkien emakumeekiko harremanak utzirik, elkarren irrikaz suturik dabiltza. Gizonezkoek gizonezkoekin itxuzkeriak egiten dituzte eta. Horrela, beren jokabide okerraz merezitako zigorra berengan hartzen. Jainkoaren egiazko ezagutza baztertu dutelako, Jainkoak beren pentsaera okerraren menpe utzi ditu. Beharrestena egin dezaten. Zuzengabekeriaz, txarkeriaz diru osez, eta gaiztakeriaz josiak daude. Bekaizkeriaz, gizailketaz, azerrez, azpikeriaz, eta asmo gaiztoz beterik. Izen onaren kentzaile, gaizki esale, Jainkoaren etxai, iraintzaile, arro handiputz, gaizkirako trebe eta gurasoekin bihurri dira. Zentsurik eta leialtasunik gabeak, bihotxik eta errukirik gabeak. Badakite bai zein den Jainkoaren epaia. Horrelakorik egiten duenak eriotza zigorra merezi duela alegia. Baina, hala ere, horrelakoak beraiek egitea ez ezik, ontsat ematen dute besteek egitea ere. Erromatarrei bi. Horregatik, zeure burua epaile egiten duzun horrek, zarena zarela, ez duzua itxakiarik. Besteak epaituz, zeure burua kondenatzen duzu. Zeuk, epaile horrek, gauza berberak egiten baitituzu. Badakigu horrelakoak egiten dituztenak, Jainkoak zorrotz epaitzen dituena. Eta zu besteengan kondenatzen dituzun gauza berak egiten dituzun hori, Jainkoaren epaiari ies egingo diozulakoan alzaude? Edota gutxietsi egiten aldituzu Jainkoaren neurrigabeko bihotzona, eroapena eta pazientzia. Beraren bihotzonak bihoz berritzera gonbidatzen zaituela ahasturik. Zeure bihotz damugabearen gogorkeriaz zigorra handitzen ari zara, zigor egunerako. Jainkoaren epai zorrotza agertuko den egunerako alegia. Orduan, bakoitzari bere egintzen arabera ordainduko dio Jainkoak. On egiten iraun eta aintza, izen on eta ileskortasun bila dabiltzanei, betiko bizia emango die. Berekoikeriaz egiaren kontra jaikitzen direnei eta zuzengabekeriari men egiten diotenei berriz haserrea eta zigorra. Atxekabea eta larria emango dizkie gaizkia egiten duten guztiei, juduei lehenengo, baina baita judu ez direnei ere. Ospea, ohorea eta bakea ongia egiten duten guztiei, juduei lehenengo, baina baita judu ez direnei ere. Jainkoak espaitu bereizkeriarik egiten. Moisesen legepean egon gabe bekatu egin dutenak, galdu ere, legerik gabe galduko dira. Eta legepean egon eta bekatu egin dutenak, legearen bidez izango dira epaituak. Espaitira Jainkoaren aurrean zuzen, legea entzun bakarrik egiten dutenak, betere egiten dutenak baizik. Begira, gentilek, Moisesen legea ezagutu gabe ere, legeari dagokiona berez egiten dutenean, naiz legea ez ezagutu, beraiek bihurtzen dira beren buruaren txat lege. Izan ere, legearen errealitatea beren bihotzetan idatzia daukatela erakusten dute. Beren kontzientziak aitortzen duen bezala, batzuetan salatu egiten baititu eta bestetan zuritu. Alaxe azalduko da Jainkoak Jesukristoren bidez eta nik iragartzen dudan berri onaren arabera gizon emakumeen barrua epaituko duen egunean. Baina zer esan zutaz judu izenaz arro zauden horretaz? Legean oinarritzen zara eta Jainkoa zarrotzen. Haren naia ezagutzen duzu eta legeak hala irakatsirik onena zer den badakizu. itxuen gidaritzat duzu zeure burua, ilunpetan daudenen argitzat. Ez ikasien, ez itxaile eta ez jakinen irakasletzat, eta hori ezagutzaren eta egiaren adierazpena legean duzulako. Zuk bada, besteri irakasten diozun horrek, nola ez diozu irakasten zeure buruari? Ez dela ostu behar, hotz egiten duzun horrek, zergatik osten duzu zeuk. Adulteriorik ez dela egin behar esan eta zeuk egiten duzu adulterioa. Sasi jainkoak iguingarriak direla esan eta tratutan jarduten duzu haien jauretxetan. Legeaz arrotzen zaren horrek, nola deso horatzen duzu jainkoa legea hautsiz. Horrela, liburu santuak dioen bezala, zuengatik atxerritarrek jainkoaren izena gaitxesten dute. Erdainkuntza baliotsua duzu, bai, baina legea betetxekotan. Legea hausten baduzu, berriz, erdainkuntzarik espazenu bezala da. Erdaingabea, ordea, legearen aginduak betetzen baditu, ez ote du erdaindutxat hartuko jainkoak. Eta gorputzez erdaingabea izan arren, legea betetzen duenak epaituko zaituzu, zeure lege liburu eta erdainkuntza guztiekin legea betetzen ez duzun hori. Izan ere, benetako judua ez da kanpotik ala dena, eta benetako erdainkuntza ez da kanpotik gorputzean egiten dena. Benetako judua barrutik eta benetako erdainkuntza bihotzekoa. Espirituak egiten duena eta ez idatzitako legeak. Hau da, gizakiak ez, baina jainkoak aintzat hartzen duena. Erromatarrei, iru. Zer du bada oberik juduak, edo zer dakaronik erdainkuntzak? Asko noski, alde guztietatik. Lehenengo eta behin, jainkoak bere hitzak juduei eman zizkielako. Haietako batzuk ez zirela leial izan, eta zer? Haien leialtasunezak huts bihurtuko ote du jainkoaren leialtasuna? Ez horixe, garbi aitortu beharra dago jainkoa egiatia dela. Gizon emakume guztiak berriz hitz ustelekoak, liburu santuak dioen bezala.
Horrela, leial zarela agertuko dute zure hitzek, eta auzian garai aterako zara.
Baina gure zuzentasunezak jainkoaren zuzentasuna nabariago egiten badu, ez algenuke esan behar, giza erara mintzatuz, zuzengabea dela jainkoa bere azerrea gure gainera izurtzean? Inola ere ez, alabalitz nola epailezake jainkoak mundua. Baina jainkoaren leialtasuna nire leialtasunezaz nabarmenago agertzen bada haren aintzarako, zergatik kondenatzen nau jainkoak bekatari bezala. Zergatik ez esan, egin dezagun gaiztakeria ongia etor dadin. Horrela irakasten omen dut nik, batzuek gezurrez diotenez. Ongi merezia dute gaitzespena horrelakoek. Zer bada, baote dugu juduok abantailarik? Azken batean ez. Zeren, irakatsi berri dugun bezala, denak, bai juduak, bai gentilak, bekatupean bai taude. Eta honela se diote liburu santuek.
Ez da bat bera ere zuzenik, ez zentzu honekorik, ez jainkoa bilatzen saiatzen denik, denak okertu dira, bat egin dute galdukerian, ez da inor ondagienik, bat bera ere ez. Haien eztarria ilobi zabaldua, haien mila azpikeria, haien espainetan zugegorri pozoia, betea dute ahoa madarikazioz eta mingostasunez. Areinak dituzte oinak odola izurtzeko, ondamendia eta zoritxarra usten dute pasatzen diren tokian, ez dute ezagutzen bakebidea. Haiengan ez da jainkoarenganako beldurrik.
Badakigu legeak dioen guztia, legepean daudenentzat esaten duela. Denen ahoak itxi daitezen eta mundu osoa jainkoaren aurrean errudun agerdadin. Jainkoak ez du inor errugabetzat jotzen legea betetxeagatik. Izan ere, legearen eginkizuna bekatua ezagutaraztea da. baina orain legea alde batera utziz agertu du Jainkoak bere salbamen indarra, legeak eta profetek adierazia. Jainkoaren salbamen indar hau Jesu Kristo ganako sinesmenaren bidez heltzen da, fededun guztien gana heldu ere. Jainkoak ez du bere izkeriarik egiten, denek egin baitzuten bekatu eta denak aurkitzen dira geroztik, Jainkoaren aintzarik gabe. Baina Jainkoak bere onginaiaz eta doain utxez onartu ditu, Jesu Kristoren bitartez burutu duen askapenari esker. Jesu Kristok bere odola izur izuen eta Jainkoak barkamen bide egin du Kristo beronengan sinesten dutenentzat. Horrela, garbi erakusten du Jainkoak zuzen jokatu zuela bere eroapenaz lehenengo bekatuak zigortu gabe utzi zituenean. Eta zuzen jokatzen duela orain ere, bera salbatzailea saldu eta Jesusengan sinesten dutenak onartzen dituenean. Non da bada arrotzeko zure bidea? Ez erestua da. Zeren izenean? Egintzen izenean? Ez, sinesmenaren izenean baizik. Ziur baitakigu sinesmenaren bidez onartzen dituela Jainkoak, gizon emakumeak eta ez legea betetzeagatik. Juduena ote da bakarrik Jainkoa? Ala beste herriena ere bai. Beste herriena ere bai, noski, Jainkoa bat bakarra da, eta berak sinesmenaren bidez onartzen ditu denak, erdainduak naiz erdaingabeak izan. Beraz, sinesmena dela eta baliogabe usten aldugu legea? Ez horixe, berretxi bai, berresten dugu legea. Erromatarrei lau. Eta zer esan gure arbaso Abrahami gertatu zitzaionaz? Izango zukeen zertan arrotu, Jainkoak bere egintzengatik onartu balu, baina etxuen Jainkoaren aurrean arrotxerik izan. Izan ere, hau dio liburu santuak.
Abrahamek sinetsi egin zuen Jainkoaren ganeta, horregatik Jainkoak zuzenetsi egin zuen.
Lan egiten duenari, saria etzaio doain huts bezala ematen, zorzaion zerbait bezala baizik. Baina, inolako lanik egin ezarren, erruduna errugabe egiten duen Jainkoarengan sinesten duena, sinesmen horri esker onartuko du Jainkoak. Davidek ere zoriontsu dela dio, Jainkoak egintzei begiratu gabe zuzentzat onartzen duena.
Zoriontsua Jainkoak hobena kendu eta bekatuak barkatu dizkiona. Zoriontsua Jainkoak bekatua egosten ez diona.
Zorion hau, ordea, erdainduari bakarrik ote dagokio, ala erdaingabeari ere bai. Esan bezala, sinesmenagatik onartu zuen Jainkoak Abraham zuzentzat. Baina, noiz onartu zuen? Erdaindu aurretik, ala ondotik? Aurretik, noski, ez ondotik. Erdainkuntza ezaugarri gisa eman zion Jainkoak erdaindu aurretik sinesmenari esker onartu zuela adierazteko. Horrela, sinesten duten erdaingabe guztien aita da Abraham. Hauek ere zuzentzat onartzen ditu Jainkoak. Era berean, erdainduen aita da. Erdainduak izateaz gainera, Abraham, gure aitak, erdaindu aurretik zeukan sinesmenaren urratsei jarraitzen dietenen aita, alegia. Beren oinordeko txan mundua izango zutela agindu zien Jainkoak Abrahami eta ondorengoei. Agintzari hau, ordea, etxegokion legea betetxeari, sinesmenak duen salbamen indarrari baizik. Legea betetzen dutenak bakarrik balira oinordeko, utxean geldituko litzateke sinesmena eta baliogabe agintzaria. Legeak zigorra dakar ondorio, baina legerik ez dagoenean ez da legea usterik ere. Beraz, agintzaria doain utxa izanik fedeari dagokio. Horrela, Abrahamen ondorengo guztientzat balio du. Legearen arabera, ondorengo direnentzat ez ezik, baita Abrahamen sinesmenaren arabera direnentzat ere. Bera, aita dugu guztiok, Liburu Santuak dioen bezala.
Herri askoren aita egin zaitut.
Abraham aita dugu, beraz, Jainkoaren aurrean. Har, sinetxe egin baitzuen, hilak bizi arasten eta izaterik ez dutenak, izatera deitzen dituen Jainkoarengan. Abrahamek sinetxe egin zuen inolako itxaro biderik etxegoenean. Horrela, herri askoren aita egin zen. Jainkoak esan zionaren arabera.
Horren beste izango dira zure ondorengoak.
Etxitzaion moteldu sinesmena bere gorputxa ia hila. 100 urte hurbil baitzituen eta Sararen zabela ere agorra zela ikusi arren. Jainkoaren agintzariaren aurrean etxen sinez gogor izan. Ez da zalantzan ibili ere. Baizik eta sendotu egin zen sinesmenean. Horrela, Jainkoak egia zioela aitortu zuen. Erabat ziur baitzegoen ark itxemana betetzeko zuen ahalmenaz. Horrexegatik, hain zuzen, onartu egin zuen Jainkoak. Baina Liburu Santuak ez du hori harengatik bakarrik esaten. Guregatik ere badio. Guere, Jesus gure jauna hildakoen artetik piztu zuenarengan sinesten dugunok sinesmenari esker onartuko baikaitu Jainkoak. Gure bekatuengatik eman zuten Jesus heriotzara eta gure salbamenerako izan zen piztua. Erromatarrei 5. Beraz, Jainkoak sinesmenaren bidez onartu gaituelarik, bakean gaude berarekin Jesukristo gure jaunari esker. Berari esker, sinesmenaren bidez eman digu Jainkoak bere onginaia geureganatzea. Egoera honetan, sendo irauten dugu eta harro gaude Jainkoaren aintza iritsiko dugulako itxaropenez. Eta ez hori bakarrik, harro gaude atxekabez ere. Bai baitakigu atxekabeak eroapena duela ondorio. Eroapenak probaldia gainditzeko gai egiten gaituela. Eta probaldia gainditzeak itxaropena sendotu egiten duela. Eta itxaropenak ez du huts egiten. Jainkoak bere maitasuna izuri baitigu geure bihotzetara, berak emandako Espiritu Santuaren bitartez. Izan ere, oraindik bekatupean indargabe ginela, Jainkoak erabakitako garaian gaiztoen alde hil zen Kristo. Nekez hilko litzateke norbait pertsona zuzen baten alde. Agian bai, badaiteke norbait pertsona on baten alde hiltzeko presegotea. Baina Kristo gu oraindik bekatari ginela hil zen gure alde. Honela erakusten du Jainkoak guri digun maitasuna. Orain, Jainkoak Kristoren odola sonartu gaituelarik. Zenbatez gehiago ezote gaitu salbatuko zigorretik beraren bitartez. Zeren eta etxai ginelarik Jainkoak bere semearen heriotzari esker berekin baketu bagintuen. Behin baketuz gero, zenbatez gehiago ezote gaitu salbatuko beraren biziaz. Are gehiago, Jainkoaz harro gaude Jesukristo gure jaunari esker. Beronen bitartez, Jainkoarekin baketzea iritsi baitugu dagoeneko. Gizon baten bidez sartu zen bekatua munduan, eta bekatuaren bidez heriotza. Horrela, gizon emakume guztien gana zabaldu zen heriotza, guztiek egin baitzuten bekatu. Egia da, legea baino lehen, bazela bekatua munduan, baina bekatua etzaio inori leporatzen legerik ezpadago. Hala ere, Adamen gandik Moisesen denboraraino, nagusi izan zen heriotza gizakien gain. Baita Adamena bezalako bekaturik egin etxutenen gain ere. Adan etortzeko azenaren irudi da. Baina bekatua eta Jainkoak egiten digun doaina ez dira neurri berekoak. Izan ere, gizon bakarraren bekatuaz guztiak hil baldin baziren, asko zugariago zabaldu da guztiengana Jainkoaren doaina. Hau da, beste gizon bakar bati esker, Jesukristori esker, eman zaigun doaina. Eta ondorioei dagokienez ere, Jainkoak eman digun doaina ez da gizon bakarraren bekatuarekin alderatzekoa. Izan ere, bekatuak bakarra izan arren guztien gaitzespena izan du ondorio. Doainak berriz, bekatuak asko izan arren barkamena izan du ondorio. Gizon bakarraren bekatuagatik heriotza nagusi gertatu bazen, zenbatez gehiago ezote dira bakar batengatik, Jesukristogatik, nagusi izango betiko bizitzan Jainkoaren salbazioaren doain oparoa hartzen dutenak. Beraz, baten bekatuak gizon emakume guztiei gaitzespena ekarri zien bezala, baten leialtasunak gizon emakume guztiei salbazioa eta bizia ekartzen dizkie. Eta baten desobedientziak denak bekatari egin zituen bezala, baten obedientziak zuzen egingo ditu denak. Bekatua ugari zedin azaldu zen legea. Baina bekatua ugaldu zenean, are ugariago izan zen Jainkoaren onginaia. Izan ere, bekatuak heriotzaren nagusitza ekarri zuen bezala, Jainkoaren onginaiak gizakia onartuz betiko biziaren nagusitza ekarri digu, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Erromatarrei 6. Zer esan honen guztiaren ondorioz? Bekatu egiten jarraitu behar dugula onginaia ugari dadin? Ez horixe, nola bizi gintezke oraindik bekatuan bekatuaren txatilik gaudenok. Ez aldakizue bada, bataioaz Jesu Kristori lotuak izan garenok, haren heriotzari izan garela lotuak? Bataioaren bidez, berarekin lurperatuak izan garenok, haren heriotzari lotuak gaude. Aitaren ahalmenaz Kristo, hildakoen artetik piztu zen bezala, guk ere bizi berria bizi dezagun. Berarena bezalako heriotzan ari itxatxiak izan bagara, ari itxatxiak izango gara arena bezalako piztueran ere. Badakigu gure izaera zaharra Kristorekin gurutziltzatua izan zela. Bekatuzko gure izaera ezereztua geldi zedin. Eta aurrerantzean bekatuaren esklabo izan ez gintezen. Izan ere, norbait hilezkero, bekatutik libre gelditzen da. Kristorekin hil bagara sinesten dugu bizi ere berarekin biziko garela. Badakigu Kristo behin hildakoen artetik piztuz gero, ez dela berriro hilko. Herioak ez du harengan aginterik. Haren hiltzea, bekatuarentzat behin betiko hiltzea izan baitzen, eta haren bizitzea Jainkoarentzat bizitzea da. Berdin zuek ere, hartu kontuan bekatuarentzat hilda zaudetela, eta Jainkoarentzat bizirik. Jesu Kristorekin bat eginik. Beraz, bekatua ez bedi gehiago nagusi izan zuen gorputz hilkorrean, ez jarri beraren grinen menpean. Ez da eskaini ere bekatuari zeuen gorputzak, gaiztakeria egiteko tresna bihurtuz. Alderantziz, eskaini zeuen buruak Jainkoari, heriotzatik bizitzara itzulitako gizaki bezala, eta jarri zeuen gorputzak Jainkoaren zerbitzura ongia egiteko tresna bihurtuz. Horrela, bekatuak ez du zuen gain aginterik izango, espaitzaudete legepean, Jainkoaren onginaiaren eraginpean baizik. Beraz, zer, bekatu egingo ote dugu legepean ez baizik Jainkoaren onginaiaren eraginpean gaudelako? Ez horixe, badakizue, norbaiten menpean jartzen bazarete esklabo bezala berari obeditzeko, obeditzen diozuen haren esklabo egiten zaretela. Bekatuari obeditzeko bada, heriotzara zoazte. Jainkoari obeditzeko bada, berriz, salbaziora. Baina Jainkoari eskerrak bekatuaren esklabo sinetenok irakatsi zaizuen ikasbidea bihotzez onartu duzue. Eta bekatutik askatuta ongiaren zerbitzura jarri zarete. Giza erara mintxo natzaizue, ulertzeko duzuen aulesia kontuan harturik. Lehen, zeuen buruak lizunkeriaren eta gaiztakeriaren zerbitzura jarri zenituzten, erabat gaiztotxe daño. Era berean orain, jar zaitezte ongiaren zerbitzura, erabat jainkoarenak izan zaitezten. Bekatuaren esklabo zinetenean, etzenuten ongiarekin loturarik. Eta zer fruitu izan zenuten orduan? Orain lotxa ere ematen dizue orduko ark, ondorioa eriotza baitu. Orain ordea, bekatuaren menpetik askaturik eta jainkoaren esklabo eginik, erabat jainkoarenak izatea duzue fruitu. Eta honek betiereko bizia du ondorio. Bekatuak dakarren ordaina eriotza da. Jainkoak ematen digun doaina berriz betiereko bizia, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez eman zaiguna. Erromatarrei 7. Ez aldakizue zenideok, lehen berri dakizuen oi mintxo natzaizue, gizakia bizi den bitartean bakarrik behartzen duela legeak? Adibidez, emaztea senarra bizi den bitartean bakarrik dago legez senarrari lotua. Senarra hiltzen denean, ordea, ezkontza legetik askatua gelditzen da. Horregatik, senarra bizi den bitartean beste gizon batekin elkartzen den emaztea adulterio gile bihurtzen da. Senarra hilez gero, berriz, ezkontza legetik askatua gelditzen da eta ez da adulterio gile beste gizon batekin elkartu arren. Horrela bada enezen ideok, zuek ere hilzen Kristoren gorputzeko eginak izan zareten ez gero, legearen txat hilda zaudete, eta beste batenak zarete jadanik, hildakoen artetik piztu zenarenak, alegia. Jainkoaren txat fruitu onak emateko. Geurek iza grinen menpean bizi ginenean, legeak bekaturako grinak pizten zituen guregan, eta horrela, eriotza ekarri zigun fruitu. Baina orain, lotuak gintuen legearen txat hilak gaudelarik, legetik aske gaude. Horrela, espirituaren bizi berriaren arabera zerbitza dezakegu jauna, eta ez lege idatziaren arau zaharraren arabera. Horrekin zer esan nahi dugu? Legea bekatu dela? Ez hori xe, ala ere, legearen bidez bakarrik ezagutu nuen bekatua. Gutizia zer den enuken jakingo legeak hau esan espalu.
Ez gutiziatu.
Bekatuak, agindutik bide hartuta, era guztietako gutiziak ernearazi zituen niregan. Legerik ezean, bekatua illa dago. Garai batean, oraindik, legerik etxegoenean, ni bizirik negoen. Agindua etorri zenean ordea, bekatua piztu zen eta ni hil egin nintzen. Horrela, bizia emateko zen agindua, eriotza emaile gertatu zitzaidan. Izan ere, bekatuak agindutik bide hartuta, liluratu egin ninduen eta aginduaren bidez hil. Legea, izan, santua da, eta agindua ere santua zuzena eta ona. Orduan, ona zen ura eriotza bide gertatu ote zitzaidan? Ez, hil, bekatuak hil ninduen, baina bekatua bekatu bezala azaltzeko, berez ona zen, aginduaz baliatu zen. Horrela, aginduari esker agertu da bete-betean bekatuaren kaltegarritasuna. Jakin badakigu legea espirituaren arlokoa dena. Ni berriz gizon ahula naiz, bekatuari saldua. Ez dut neure jokabidea ulertzen. Nahi dudana espaitut egiten eta gorroto dudana uraxe dut egiten. Baina egiten dudana gogoz kontra egiten badut, horrekin legea ona dela aitortzen dut. Baina, orduan, egiten duena enaiz ni niregan ari den bekatua baizik. Ongi ikusten dut, ez dagoela niregan nire gisa grinetan alegia ezer onik. Nire esku baitago on egin nahi izatea. Baina ez on egitea. Nahi dudan ongia ez dut egiten, eta nahi ez dutan gaizkia egiten dut. Nahi ez dudana egiten badut, ordea, ez dut nik egiten, niregan ari den bekatuak baizik. Beraz, lege hau sumatzen dut neuregan. Ongi egin nahi dudalarik, gaizkia bakarrik dudala neure esku. Neure barruan atsegin zait jainkoaren legea, baina neure gorputzean beste lege bat ikusten dut. Nire adimenaren legeari borroka egiten diona, eta niregan ari den bekatuaren lege horrek preso hartua nauka. Ene zoritxarra, nork askatuko nau eriotzara naraman nire izaera honetatik. Jainkoak, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Eskerrak berari. Honela bada, adimenaren aldetik jainkoaren legea dut zerbitzatzen. Gizon, ahul naizen aldetik, berriz bekatuaren legea. Erromatarrei 8. Orain, beraz, ez da gaitzespenik Jesu Kristorekin bat direnentzat. Izan ere, Jesu Kristori esker bizia ematen duen espirituaren legeak askatu egin zaitu bekatuaren eta eriotzaren legetik. Legeak giza ahuleziagatik ezin zuena jainkoak egin du. Gurea bezalako bekatuzko izaeran bidali du bere semea, eta honek bere burua barkamen oparitzat eskainiz kondenatu egin du bekatua bere giza izaera hilkorrean. Honela, bete dezakegu legeak eskatzen duena, espaikara giza grinen arabera bizi, espirituaren arabera baizik. Giza grinen arabera bizi direnek, gogoak ere alakoak dituzte. Espirituaren arabera bizi direnek, berriz, gogoak ere espirituarenak. Giza grinei jarraitzeak eriotxara darama. Espirituari jarraitzeak, berriz, bizitzara eta bakera. Izan ere, giza grinei jarraitzen dietenak jainkoaren aurkako dira. Ez dute nahi eta ez dira ere gauza jainkoaren legeari jarraitzeko. Horregatik, giza grinen menpean bizi direnak ezin daitezke jainkoaren gogoko izan. Zuek ordea, etzarete bizi grina horien menpean. Espirituaren menpean baizik, jainkoaren espiritua zuengan bizi baita. Norbaitek Kristoren espiritua espadu, hori ez da Kristorena. Kristo zuengan baldin badago, berriz, gorputza bekatuagetik hil egingo den arren, espirituak badu bizia jainkoaren salbamen indarrari esker. Jesus hildakoen artetik piztu zuen jainkoaren espiritua zuengan bizi bada, Kristo hildakoen artetik piztu zuenak berak biziaraziko ditu zuen gorputz hilkorrak ere. Zuengan bizi den bere espirituaren bitartez. Zorretan gaude beraz, senideok, baina ez giza grinekin, haien arabera bizitzeko. Horrela bizitzen bazarete hil egingo zarete, baina espirituaren bidez giza egintza gaiztoei uko egiten badiezue, bizi egingo zarete. Jainkoaren espirituak gidatzen dituenak jainkoaren semealaba dira. Zuek ez duzue hartu esklabo egingo zaituzten espiritua, berriro beldurpean bizitzera eramango zaituena, alegia. Zuek semealaba egiten zaituzten espiritua hartu duzue, eta espirituaren bidez abba, hau da, aita, esanez hots egiten diozue jainkoari. Espiritu berberak barrutik aitortzen digu jainkoaren semealaba garela. Eta semealaba bagara baita oinordeko ere, jainkoaren oinordeko eta Kristoren oinordekide, zeren neketan Kristoren kideko garen eskero, haintzan ere beraren kideko izango baikara. Nire iritzian oraingo nekelanak ezer gutxi dira gero guregan azalduko den haintzaren aldean. Izadia bera ere irrikaz dago, zain-zain jainkoa noiz agertuko zer den beraren semealaba izatea. Izadiak bere benetako helburua galdua izan arren, ez bere gogoz horretara behartu zuenarengatik baizik, badu itxaropena. Esklabotza eta hondamenditik askatua izan eta jainkoaren semealaben haintzasko askatasunean parte izateko. Badakigu izan ere, izadi osoa erdiminetan intzirika dagoela orain arte. eta ura ez ezik, geu ere bai, espiritua lehen dohaintzat hartu dugunok, intxirika gaude geure barruan, jainkoak noiz askatuko eta bere seme alaba noiz egingo gaituen zain. Salbatuak gaude bai, baina itxaropenetan bakarrik, eta itxaro duguna begien aurrean bagenu, hori elitzateke itxaropena izango. Inork espaitu itxaroten begien aurrean duena, baina ikusten ez duguna itxaro badugu, iraupen ez behar dugu zainegon. Era berean espiritua datorkigu geure aulesian lagun, guk espaitakigu behar bezala otoitz egiten, baina espirituak berak erregutzen du gure alde esan ezin ahalako intxiriz. Eta bihotzak aztertzen dituen jainkoak ezagutzen du zein den espirituaren gogoa, espirituak jainkoaren asmoen erara erregutzen baitu fededunen alde. Badakigu jainkoak bera maite dutenen onerako bideratzen dituela gauza guztiak, bere aurre erabakiz deitu dituenen onerako alegia. Aurrez ezagutu zituenak aukeratu ere egin zituen jainkoak, bere semearen irudiko izan zitezen, eta horrela, semea zenide askoren artean lehen seme izan zedin. Aurrez aukeratu zituenak deitu ere egin zituen, deituak berriz zuzentzat onartu zituen, eta zuzentzat onartuak aintzaz bete. Horiek horrela, zer esango dugu? Jainkoa gure alde baldin badugu, nor gure aurka. Bere semea bera ukatu ez zigunak, baizik eta gu guztion alde eriotzara eman zuenak, nola ez dizkigu arekin batera gauza guztiak doain emango. Nork salatuko ditu jainkoak aukeratuak, jainkoak berak zuzentzat onartu baditu. Nork kondenatuko ditu, Jesu Kristo da hil zena, are gehiago piztu ere egin zena, eta orain jainkoaren eskuinaldean gure alde erreguka ari dena. Nork aldenduko gaitu Kristok digun maitasunetik, atxekabeak, larriak, erasoaldiak, goseak, jantxirik ezak, arriskuak, espatak, Liburu Santuak dioen bezala.
Zuregatik egunero hiltzorian gauzkate, hiltzeko ardiak bezala garabiltzate.
Baina guztiotan erraz ateratzen gara garaile, maite izan gaituen ari esker. Bai, baitakit ziur, ez erio eta ez bizi, ez aingeru eta ez goiko beste indar, ez oraingo eta ez geroko, ez inolako botere, ez hortxiko eta ez lurarzpiko indar, ez inolako beste izakik, ez kaitu elaldenduko jainkoak Jesu Kristo gure jaunarengan agertu digun maitasunetik. Erromatarrei 9. Egia diot, Kristo dut lekuko, ez diot gezurrik, neure kontzientziak ere Espiritu Santuak argiturik hala aitortzen dit. Handia da nire naigabea, etengabea nire bihotzaren mina, ni neu madarikatua izatea, Kristoren gandik aldendua izatea ere onartuko nuke, baldin eta hori nire odoleko zeniden onerako balitz. Israelen ondorengo dira, eta jainkoak semealabatzat hartu zituen. Beraiek dituzte jainkoaren presentzia aintzatzua, itunak, legea, kultua eta agintzariak. Beraienak dira arbasoak eta giza jatorreari dagokionez, beraien gandik dator Kristo, gauza guztien gainetik dagoen jainkoa, bedeinkatua izan bedi menderen mendetan. Amen. Ez du ez utzegin jainkoaren hitzak. Gertatzen dena da, Israelen jatorriko guztiak ez direla benetako Israel herri. Ez da Abrahamen jatorriko guztiak ere, Abrahamen benetako seme alaba. Jainkoak esan zion Abrahami,
Isaaken bidez izango dituzu ondorengoak.
Honek esan nahi du, ez duela giza sortzeak jainkoaren benetako seme alaba egiten, baizik eta jainkoaren agintzariaren arabera sortuak direla Abrahamen benetako ondorengoak. Izan ere, ona hemen egindako agintzaria.
Urtebete barru itzuliko natzaizu eta ordurako Sarak semea izango du.
Are gehiago, Rebekak bikiak izan zituen Isaak gure arbasoagandik. Eta seme haiek jaio aurretik, artean ez onik ez gaitzik egiteko gai etxirela, jainkoak esan zion Rebekari.
Zaharrena gazteenaren morroi izango da.
Edo beste pasarte batek dioen bezala.
Jakob izan nuen maite, eta ez Esau.
Eta hori guztia, jainkoak aukeratzeko duen askatasuna berresteko eta jainkoak aukera egiterakoan, giza jokabidea ez baizik eta bere dei hutsa hartzen duela kontuan adierazteko izan zen. Eta zer esan guk? Jainkoa ez dela zuzena? Ez da inola ere. Berak esana baitio Moisesi.
Nik mesede egin nahi diodanari, egiten diot mesede. Eta gupida, izan nahi diodanari, izaten gupida.
Arazoaren gora bera, ez dago norberak nahi izatean edota norbera saiatzean, jainkoak errukia izatean baizik. Honela esaten dio jainkoak faraoiari liburu santuan.
Honetarako utzi zaitut bizirik. Nire ahalmena erakusteko eta mundu osoak nor naizen jakin dezan.
Beraz, jainkoak nahi duenari dio erruki eta nahi duena usten du bihotzko gortzen. Baina esango didazu, zergatik azerretzen da, hortaz jainkoa, inork ere ezin badio beraren nahiari aurregin. Baina nor zarazu gizagaixo hori jainkoari kontuak eskatzeko. Buztinezko ontziak esango te dio buztinlariari, zergatik egin nauzu honelakoa. Buztina ezote dago buztinlariaren esku, honek lur beretik ontzi baliotsuak naiz ontzi arruntak egiteko. Jainkoak bere haserrea erakutsi eta indarra azal zezakeen nahi izan ez gero, baina eroapen handiz jasan zituen zigorra merezi zutenak eta ondatuak izateko zeudenak. Horrela erakutsi nahi izan zuen zein eskuzabal zen errukiz hartu zituenekin, bere haintza azaltzeko aukeratu zituenekin. Hauen artean gaude gu ere, jainkoak juduen artetik ez ezik, gentilen artetik ere deituok. Hori da Oseasen liburuan esaten dena.
Ez nire herriari, zu nire herria esango diot, eta ez maiteari maitea.
Eta
zuek esareten nire herria.
Esan beharrean,
jainko biziaren semealaba deituko ditu jainkoak.
Isaiasek berriz audio Israeli buruz.
Israeldarrak itsasoko hondarrak bezain ugariak izango balira ere, bakar batzuk besterik ez dira salbatuko. Beteko du erabakia jaunak, oso osorik eta luzapenik gabe bete ere lurrean.
Baina Isaiasek beste hau ere esan zuen aurrez.
Jauna alkustitunak gutariko batzuk bizirik gutxi ez balitu Sodomaren eta Gomorraren azkena izango genukeen guk ere.
Eta zer dugu honen ondorio? Gentilek jainkoaren onespena bilatzen saiatu gabe, jainkoaren onespena iritsi zutela, fedeaz iristen den onespena alegia. Israelek berriz jainkoaren onespena emango zion legea betetzen saiatu arren, etzuen helburua iritsi. Eta hori, zergatik, fedean oinarritu beharrean, egintzetan oinarritu zirelako. Horrela, behaztopa harrian egin zuten estropezu. Liburu santuak dioen bezala.
Onanik zionen behaztopa harria ipini, erorarazteko arkaitza, baina arengan sinesten duenak ez du utz egingo.
Erromatarrei 10. Zenideok, hauxe da nire bihotzeko irrikarik handiena eta Israeldarren alde jainkoari eskatzen diodana. Salbamenera hel daitezela. Aitortzen dut beraien artean jainkozale sutsuak badirela, baina ez dute zuzen ulertzen. Ez dute ulertu jainkoak ematen duela salbamena eta eren kabuz lortu nahi izan dute jainkoaren gandik datorrena onartu gabe. Legearen helburua izan ere Kristo da, eta beronen bidez ematen zaie fededun guztiei jainkoaren onespena. legearen bidez lortzen den salbamenaz, hau dio Moisesek.
Legea betetzen duena, beraren bidez biziko da.
Fedearen bidez lortzen denaz, berriz, beste hau. Ez esan zure baitan nor igoko da zerura, Kristo handik jaitxarazteko alegia. Edo nor jaitsiko da leizera, Kristo hildakoen artetik igoarazteko alegia. Zer dio orduan liburu santuak?
Esku eskura duzu hitza, zeure ahoan eta zeure bihotzean.
Hitz hori hain zuzen guk hotz egiten dugun fedearen mezua da. Izan ere, zeure ahoz Jesus dela jauna aitortzen baduzu, eta zeure bihotzean jainkoak hildakoen artetik piztu zuela sinesten baduzu, salbatu egingo zara. Zeren bihotze sinesten duena onartu egiten baitu jainkoak, eta ahoz aitortzen duena salbatu egiten da. Hau dio liburu santuak.
Arengan sinesten duenak ez du utz egingo.
Judua izan ala ez dago bereizketarik. Bat bera baita guztien jauna, dei egiten dioten guztien txat esku zabala.
Izan ere, jaunari dei egin diezaiona salbatuko da.
Nola ordea dei egin arengan sinesten espadute? Nola sinetxi haren entzuterik espadute? Nola entzun nork hotz eginik espada? Nola hotz egin hartarako bidalirik espada? Liburu santuak dioen bezala.
Bai ederrak berri onak ekartzen dituztenen oinak.
Ez diote ordea dene karrera ona egin berri onari, Isaiasek esaten du.
Jauna, nork sinetsi du gure mezua?
Beraz, mezutik dator sinestea, eta mezua Kristoren berri ematea da. Eta galdetzen dut, ez aldute entzun? Bai, noski.
Lurbira guztira zabaldu da jenotza, munduaren bazterreraino haien mezua.
Eta berriro galdetzen dut, Israelek ez ote du bada ulertu? Lehenengo, ona Moisesek dioena.
Herri ez den batekin minduko zaituzte, nazio ergel baten bidez aserraraziko.
Isaías bere aldetik hau esatera ausartzen da.
Nire bila ez zebiltzanei atera nintzaien bidera. Nitaz galdetzen ez zutenei agertu nintzaien.
Israeli buruz berriz hau dio.
Egun osoan lusatuak nituen eskuak. Herri sinies gogor eta errebeldea gana.
Erromatarrei 11. Galdera egiten dut. Jainkoak baztertu egin ote du bere herria? Inola ere ez, neu ere Israel darra naiz, Abrahamen jatorrikoa, Benjaminen leinukoa. Jainkoak ez du baztertu beretzat aukeratu zuen herria. Gogoan duzue, noski, liburu santuak Eliasi buruz dioena, nola hitz egiten zion jainkoari Israelen aurka.
Jauna, zure profetak hil egin dituzte eta zure aldareak ondatu. Ni bakarrik gelditu naiz eta nire bila ere badabiltza biziak entzeko.
Baina jaunaren mintxoak zer erantzuten dio?
Utzi ditut neuretzat Baalen aurrean belaunikatu ez diren 7000 gizon.
Bada orain ere gure egunotan ondar bat jainkoak onginai utxez aukeratua. Eta onginai utxez baldin bada, ez da egintzen gatik. Bestela, onginaia elitzateke onginai izango. Zer esan nahi du horrek? Israel herriak etzuela aurkitu bila zebilena eta jainkoak aukeratuek lortu dutela. Gainerakoak berriz itxuturik gelditu dira. Liburu santuak dioen bezala.
Jainkoak adimena itxutu egin zien. Begiak eman zizkien, baina ez ikusteko, belarriak ere bai, baina ez entzuteko, eta horrela gaur arte.
Eta Davidek honela dio.
Gerta bekizkie beren otorduak trampa eta sare, erorbide eta zigor. Lausobitez haien begiak ez dezaten ikus, makur bekie bizkarra betiko.
Beste galdera bat, gehiago ez zutitzeko erori ote da Israel? Inola ere ez. haiek erori zirelako heldu dira gentilak salbamenera, eta hori Israeldarren jelosia pizteko gertatu da. Beraz, haien erortzea munduarentzat aberasbide, hau da, haien utxegitea gentilentzat aberasbide gertatu bada, zenbatez aberasgarriago ez zote da izanen Israel osoak salbamena iristea. Orain zuei gentiloei mintxo natzaizue. Gentilen apostolu naizen ezkero, ospetsu egin nahi dut neure zerbitzu hau. Ea neure jatorrikoen jelosia pizten dudan, eta haietako batzuen batzuk salbatzen ditudan. Israeldarrak baztertxetik munduari jainkoarekin baketxea etorri baldin bazaio, zerote datorke jainkoak berriro haiekon hartxetik. Eriotxatik bizira etortzea izango litzateke hori. Gainera, lehen opilak jainkoari sagaratuak badira, baita oraldi osoa ere, eta sustraia sagaratua bada, baita adarrak ere. Bai, adar batzuk moztu dizkio jainkoak Israeli, eta moztu gabekoen artean zu txertatu. Basa olibondo zaren hori. Horrela, haiekin batera, olibondoaren sustraitik datorren izerdian partaide gertatu zara. Baina ez arrotu adar moztuen lepotik. Eta arrotzeko tentazioa baduzu, izango goan ez diozula zuk eusten sustraiari, sustraiak zuri baizik. Zuk esan dezakezu, ni txertatzeko moztu zituen jainkoak adarrok. Hala da, beren sinesmen ezagatik moztu zituen, eta zuk zeure sinesmenagatik irauten duzu. Ez izan beraz, arro eta ibili kontuz, berezko adar sirenekin jainkoak begiramenik izan ezpazuen, behar bada zurekin ere ez du izango, hartu badagogoan jainkoaren bihotzona eta zorroztasuna. Zorroztasuna erori zirenen txat, bihotzona zure txat. Baina haren ontasunean irauten baduzu, bestela zu ere moztu egingo zaituzte. Israeldarrak ere beren sinez gogorkeriari uko egiten badiote, txertatuko ditu, bai, baitu jainkoak ahalmenik haiek berriro txertatzeko. Jatorriz zeurea zenuen basa olibondotik moztu eta zeurea ez zenuen olibondoan txertatu bazintuen, askoz errazago izango du olibondotik sortutakoak beren berezko olibondoan txertatzea. Zenideok, etxaituztet ez jakinean eduki nahi jainkoak honetan guztian duen asmo eskutuaz. Arro ez zaitezten. Israel gozati baten itxukeriak gentil herri guztiak salbamenera heldu arte iraungo du. Orduan, Israel osoa salbatuko da, liburu santuak dioenez.
Ziondik etorriko da askatzailea, eta sinez gogorkeria kenduko du Jakoben ondorengoengandik. Ona haiekin egingo dudan ituna, bekatua barkatuko dizkiedanean.
Berri onari dagokionez, Israeldarrak jainkoaren etsai dira, zuen onerako. Baina jainkoak egindako aukerari dagokionez, maite-maiteak dira, beren arbasoak direla eta. Behin betikoak baitira jainkoaren doainak eta deia. Zuek, garaibatean jainkoarekin errebelde zinetenok, orain, Israeldarren errebeldiari esker, errukia lortu duzue. Era berean haiek ere, orain errebelde bihurtu dira, zuei izan zaizuen errukiari esker, errukia lor dezaten. Jainkoak errebelde izaten utzi baitzien gizon emakume guztiei, denei erruki izateko. Bai handi eta sakonak jainkoaren eskuzabaltasuna, jakinduria eta ezaguera. Bai aztergaitzak beraren erabakiak eta suma ezinak haren bideak.
Nork ezagutu du jaunaren pentsamendua? Nor izan da haren aholkulari? Nork eman dio ari lehenengo, gero ark itzuli behar izateko?
berarengatik dira gauza guztiak. Beraren bidez eta berarentzat. Aintza berari beti ere. Amen. Erromatarrei 12. Zenideok, Jainkoaren maitasunagatik eskatzen dizuet, eskain ditzazuela zeuen buruak opari bizi, santu eta Jainkoaren txat atsegingarri. Hori da egiazko zuen kultua, ez egokitu mundu honen iritsietara, eraberri zaitezte baizik, zeuen pentsaera aldatuz. Horrela, bereizi ahal izango duzue zer den Jainkoak nahi duena, zer den ona atsegingarri zaiona eta bikaina. Jainkoak eman didan dohainaren izenean, hau diotsuet guztioi eta bakoitzari. Ez hartu zeuen burua behar den baino handiagotzat. Izan zaitezte neurritxu, Jainkoak bakoitzari eman dion sinesmenaren arabera. Izan ere, gorputza bat den arren, atal asko ditu, eta ez dute atal guztiek eginkizun bera. Berdin guk ere, asko garen arren, Kristorekin elkarturik gorputz bat egiten dugu, eta guztiok bata bestearen atal gara. Doain ezberdinak ditugu, Jainkoak eman nahi izan dizkigun araberakoak, beraz, Jainkoaren izenean mintxo denak, iragarbeza Jainkoaren itxa sinesmenari dagokionez. Jainkoak zerbitzari egin duena zaia bedi zerbitzuan. Irakaslea, irakasten. Adore maila, adore maten. Bere ondasunak banatzen dituenak, bana bitza eskuzabaltasunez. Buru egiten duenak, egin beza, arduraz. Erruki egintzak egiten dituenak, alaitasunez. Zuen maitasuna izan bedi itxurakeriarik gabea. Gorrotatu gaizkia eta itxatxi ongiari. Maita ezazue elkar bihotzez, zenide hon bezala. Elkar nork baino nork maiteago izaten saiatuz. Izan saiatuak eta ez nagi. Izan gogoz, kartzu jauna zerbitzatzeko beti pres. Bizi zaitezte itxaropenean nalai. Izan eroapen handiko ezbeharrean eta iraupentsu otoitzean. Lagundu fededunei beren beharretan, eman gogoz ostatu arrotxari. Bedenka itxasue erasotzen dizuetenak, bedenkatu eta ez madarikatu. Postu poses daudenekin, egin negar negarrez daudenekin, bizi zaitezte elkar ongi hartuz. Ez izan handi nahi, apalen mailako baizik. Ez jo zeuen buruak jakintxutxat. Ez itxuli inori gaitxit gaitxorde. Zaia zaitezte gizon emakume guztiei ongi egiten. Zeuen aldetik eta ahalden neurrian izan bakean guztiekin. Ene maiteok, ez egin mendekurik zeuen kontura. Utsi Jainkoari zigorra ematea. Liburu Santuak hau baitio.
Neuri dagokit mendekua, neuk emango diot bakoitzari berak merezia.
Hau dio jaunak, beraz, zure etxaia goze bada, emaiozu jaten. Egarri bada, emaiozu edaten. Horrela, lotxagorrian utxiko duzu. Ez aitzala gaitzak mendera. Baizik eta menderatu gaitza ongiaz. Erromatarrei 13. Gizaki orok izan behar du ezarritako agintarien menpeko. Ez baita aginterik Jainkoaren gandik estenik. Eta oraingo agintariak ere ark ezarriak dira. Beraz, agintarien menpeko egiten estenak Jainkoaren erabakiari egiten dio aurka. Eta ari aurka egiten dionak beraren epaia izango du. Agintedunak ez dira beldur izatekoak ongi jokatzen denean. Gaizke jokatzen denean baizik agintarien beldurrik gabe bizi nahi alduzu. Joka ezazu ongi eta haien onespena izango duzu. jainkoaren zerbitxari baitira zuri ongi jokatzen laguntzeko. Gaizki egiten baduzu ordea, izan beldur, zigortzeko ahalmena espaitut elferrik. Izan ere, jainkoaren zerbitxari dira justizia egin eta gaizkileak zigortzeko. Horregatik, beharrezko da agintarien menpeko izatea. Baina zigorraren beldurrez ez ezik, baita kontzientziaren eraginez ere. Horrexegatik ordaintzen dituzue zergak ere. Agintariak jainkoaren ordezkari direlako, horretarako jarriak direlako. Eman bakoitzari zor dio zuena. Zergak, kontribuzioak, begirunea, ohorea, nori berea. Ez eduki zorrik inorekin. Elkar maitatzekoa baizik, zeren lagun urkoa maite duenak, betea baitu legea. Izan ere, harako ez egin adulteriorik, ez hil inor, ez ostu, ez gutiziatu, eta beste edo zein agindu, esaldi honetan biltzen da. Maitatu lagun urkoa zeure burua bezala. Lagun urkoa maite duenak, ez dio gaitzik egiten. Maite duenak, beraz, erabat betetzen du legea. Horrek guztiak balio berezia du zein garaitan bizi garen jakinik. Izan ere, ordua da lotatik esnatzeko. Sinesten hasi berri hartan baino hurbilago baitugu orain salbamena. Badoa gaua, gainean dugu eguna. Ust ditzagun beraz ilunpektako egintzak eta presta gaitezen argitan jarduteko. Gabiltzan duintasunez, egun argiz bezala, ez jan edanean eta ordikerian, ez lizunkerian eta neurrigabekerian, ez azerrean eta norgehiagokerian. Bizi zaitezte Jesu Kristo jaunari itxatxiak, eta ez ibili giza grinak bete nahien. Erromatarrei 14. Egizue harrera ona sinesmen heldugabekoei. Iritziak direla eta eztabaidan hasi gabe. Batek denetik jan dezakeela uste du. Sinesmenean heldugabekoak berriz barazkiak bakarrik jaten ditu. Denetik jaten duenak ez tezala gutxietz zerbait jateari uzten diona. Eta zerbait jateari uzten dionak ez tezala kondena denetik jaten duena. Jainkoak onartu egin baitu hau ere. Nor zara zu zurea esten morroia epaitzeko? Ura zutik ala eroria dagoen nagusiaren arazoa da. Eta zutik iraungo du altxoa baita jauna berari zutik eusteko. Batek garrantzi berezia ematen dio egun bati, beste batentzat berriz egun guztiak berdinak dira. Joka dezala bakoitzak bere kontzientziaren arabera. Halako egunari garrantzi berezia ematen dionak, jaunaren gatik ematen dio. Denetik jaten duenak, jaunaren gatik jaten du, jainkoari eskerrak ematen baitizkio. Jateari uzten dionak ere, jaunaren gatik ez du jaten, eta honek ere eskerrak ematen dizkio jainkoari. Gutariko bat ere, ez da beretzat bizi. Ez da hiltzen ere beretzat. Bizi bagara, jaunaren txat gara bizi, eta hiltzen bagara, jaunaren txat gara hiltzen. Beraz, naiz bizi, naiz hil, jaunarenak gara. Horretarako hil eta piztu zen Kristo, hildakoen eta bizien jauna izateko. Zergatik kondenatzen duzu bada zeure zenidea, eta zergatik gutxi esten, denok agertu beharko dugu jainkoaren auzitegian. Liburu santuak dioen bezala.
Neure biziarengatik dagitzin.
Dio jaunak.
Belaun oro nire aurrean makurtuko da, eta mi orok goretziko du jainkoa.
Izan ere, guztiok eman beharko diogu jainkoari nork bere buruaren kontu. Ez tezagun beraz gehiago elkar kondena. Baizik eta zaia zaitezte, zenideari oztoporik edo erorbiderik etxartzen. Nik badakit eta ziur nago Jesus jaunak esan izan baitzuen. Ez dela ezer ere berez kutsatua denik. kutsatu txat hartzen duenaren txat, bakarrik bihurtzen da zerbait kutsatu. Baina zerbait jateagatik zeure senideari min ematen badiozu, ez abiltza maitasunaren bidetik. Janariak gorabera ez dadila zure senidea gal, Kristo arengatik hil baitzen. Zuek duzuen askatasun hori ezpedi gaizkie esanerako bide gerta. Azken batean, jainkoaren erregetza ezpaitatza janedaneko gauzetan, baizik eta espiritu zaintuaren doain diren zuzentasun, bake eta laitasunean. Eta Kristo honela zerbitzatzen duena, jainkoari atsegin zaio eta gizon emakumeek onartua da. Zaia gaitezen bada, bakea indartzeko eta elkarte bizitza eraikitzeko lagungarri diren gauzetan. Janari arazo batengatik ez ondatu jainkoaren egintza. Janari guztiak garbiak dira, hala ere ez dago ongi besteak galbidean jarriz zerbait jatea. Hobe duzu haragia, ardoa edo dena delakoa utzi, horiek zure senideari oztopo baldin bazaizkio. Gorde zeuretzat jainkoarekiko zeure harremanetarako sinesmenak ematen dizun askatasun hori. Zorionekoa bere burua errudun sentitu gabe bere aukerak egiteko gauza dena. Zilegi ote den ala ez zalantxan dagoela jaten duena, berriz errudun da. Ezpaitu jokatzen berak uste duenaren arabera. Eta norberak uste duenaren arabera ez jokatzea bekatu da. Erromatarrei 15. Fede heldua dugunok, fede heldu gabekoen aulesiak eraman behar ditugu. Geuri atsegin zaiguna bilatu gabe. Zaia gaitezen guztiok lagun urkoari atsegin ematen. Ona eta fedean hasteko lagungarri zaiona bilatuz. Kristok ere ez zuen bere atsegina bilatu, baizik eta liburu santuak dioen hau bete zen arengan.
Zure kontrako irainak datozkit gainera.
Liburu santuetan idatzia dagoen guztia gure ikasbiderako dago idatzia. Geure eroapenaz eta liburu santuek ematen duten adoreaz itxaropenari eutz diezaiogun. Eroapenaren eta adorearen iturri den jainkoak eman diezazuela elkar ongi hartzea. Jesu Kristok nahi bezala. Horrela, bioz batez eta aho batez goretsiko duzue jainkoa, Jesu Kristo gure jaunaren aita. Beraz, egiozue harrera ona elkarri. Kristok zuei harrera ona egin zizuen bezala. Jainkoaren haintzarako. Izan ere, Kristo juduen zerbitzari egin zen, jainkoa karbasoai eginiko agintzariak betetzeko eta, horrela, jainkoaren leialtasuna agertzeko. Eta gentilen zerbitzari ere egin zen, bere errukiagatik jainkoa gorez zezaten. Hau dio hain zuzen liburu santuak.
Horregatik, atzerritarren artean goretsiko zaitut eta zure omenez kantatuko dut.
Beste batean berriz hause dio.
Nazioak egin pozoiu haren herriarekin batera.
Eta beste batean?
Goretsazue jauna, nazio guztiok, ospa ezazue herri guztiok.
Isaiasek ere hau dio.
Erneko da Jeseren sustraia eta sortuko denak nazioak gobernatuko ditu. Arengan izango dut itxaropen nazioek.
Itxaropen iturri den jainkoak alaitasunez eta bakez bete dezala zuen fedea eta Espiritu Santuak eman diezazuela bere indarraz itxaropena gainezka. Zenideok, neure aldetik ziurdakit zuek ongi naiz beterik eta jakite guzti zorniturik zaudetena. Eta elkarri argi egiteko gai zaretena. Hala ere, ausardia handi zamarrez idatzi dizuet, han edo hemen, zenbait gauza gogorarazteko. Jainkoaren gandik hartu dudan doainak, ematen dit horretarako bide. Jesu Kristoren zerbitzari egin bainau gentilentzat. Apaiz batek bezala betetzen dut Jainkoaren berri ona adierazteko eginkizuna. Horrela, gentilak Espiritu Santuak sagaraturik Jainkoaren txatopari atsegingarri izan daitezen. Jainkoaren zerbitzuari dagokionean, Kristorengan jartzen dut arrotzeko neure bidea. Horregatik, hau bakarrik aipatzera ausartuko nintzateke. Jesu Kristok nire bidez ekarri dituela gentilak fedea onartzera. Itxez eta egitez. Mirari eta egintza harrigarrien indarrez, espirituaren ahalmenez. Horrela, Jerusalemdik hasi eta inguru guztietan barrena iliariraino Kristoren berrionaren salbakuntza burutua hautsi dut. Hauxe zen niretzat garrantzizkoena. Kristoren izena entzuna ere etzen tokietan berriona zabaltzea. Enuen nahi bestek ipinitako oinarrien gainean eraiki. Liburu Santuak dioenaren arabera baizik.
Haren berri ezutenek dute ikusiko, eta inoiz hartaz entzun ezutenek ulertuko.
Horrexegaltik, gelditu behar izan dut behin baino gehiagotan zuengana joan gabe. Orain ordea, inguru hauetan nuen lana bukatu dut eta aspaldiko urte hauetan zuek ikusi nahian bainago, Espainiara bidean hortik igarotzean ikusiko zaituztedan itxaropena dut. Eta bidaiari jarraitzeko lagunduko didazuen itxaropena ere bai. Baina lehenago zuekin egonaldi bat posik egingo nuke. Jerusalemera noa orain, hango fededunei diru laguntza eramatera. Izan ere, Macedoniakoek eta Akaiakoek diru bilketa egiteko borondatea izan dute. Jerusalemen diren zenide behartxuei laguntzeko. Borondatea diot, baina zorra ere bazuten haiekin. Zeren gentilak espirituzko ondasunetan haien partaide izan badira. Bidezko baita lurreko ondasunetan haien laguntzailea izatea. Egiteko hau, bete eta bildutako dirua haien esku jarri ondoren Espainiara abiatuko naiz, zuen iritik igaroz. Eta badakit Kristoren bedeinkazio betea dudala zuen gana joateko. Jesu Kristo gure jaunarengatik eta espirituak ematen digun maitasunagatik eskabide hau egiten dizuet zenideok. Lagun diezada zuela, egina alean, Jainkoari nire alde otoiz eginez. Judean fedeari aurka egiten diotenen esku erorrez nadin. Eta Jerusalengo fededunek ongi har dezaten daramakiedan laguntza. Horrela, Jainkoak nahi badu, pozez beterik iritsiko nahi zuen gana eta atxeden aldia hartu ahal izango dut zuekin. Bakearen Jainkoa zuek guztiokin. Amen. Erromatarrei 16. Zenkreasko Eliz elkartearen zerbitzari den gure arreba Febe gomendatzen dizuet. Hartzazue jaunaren izenean, sagaratuei dagokien bezala. Edo zertan, zuen beharrik balu, lagun iezaiozue, berak ere askori lagundu baitio, eta neuri batez ere. Gorantziak priska eta akilari, Jesu Kristoren zerbitzuan laguntzaile izan ditudanei. Horiek beren bizia arriskuan jarri zuten nirea salbatzeagatik. Eta nik ezazik, gentilen Eliz elkarte guztiek ere, esker ona zor diete. Goraintziak haien etxean biltzen den Eliz elkarteari ere. Gorantziak epenetori, Asian Kristorengan sinetsi zutenen lehen fruitu den nire adiskide maiteari. Baita zuengatik hainbeste lan egin duen Mariari ere. Goraintziak nire aide eta kartzela lagun Androniko eta Juniari, apostoluen artean ospetsuak dira eta Kristorengan nik baino lehen sinetsi zutenak. Goraintziak jaunarengan oso maite dudan Ampliatori. Goraintziak Urbanori, Jesu Kristoren zerbitzuan laguntzaile izan dugunari. eta nire estakiz maiteari. Gorantxia kapelesi, kristau zintxo dela erakutsi duen horri. Baita Aristobuloren familiakoei ere. Gorantxiak erodion nire ahaideari eta Nartxizoren etxeko fededunei. Gorantxiak Trifena eta Trifosari, jaunarengatik gogoz lanean jardun duten horiei. Baita jaunarengatik hainbeste lan egin duen nire Persiden maiteari ere. Gorantxiak Rufori, kristau agurgarri horri, eta Berorren ama eta nire ama ere denari. Gorantxiak Asinkritori, Flegoni, Hermesi, Patrobasi, Hermasi eta haiekin bizi diren senideei. Gorantxiak Filologo eta Juliari, Nereo eta Beronen arrebari, Olimpiori eta horiekin bizi diren fededun guztiei. Agur ezazu elkar, besarkada santuaz. Kristoren eliz elkarte guztiek agurtzen zaituztete. Otoi zenideok, ibili argi elkartean zatiketak sortzen eta hartu duzuen irakaspena galbidean jartzen dutenekin. Alde horien gandik, horrelakoek ezpaitiote Kristo gure jaunari kultu ematen, beren zabelei baizik. Eta beren hitz leunez eta lausenguz liuratu egiten dute jende xaloa. Denen agerian dago nola onartu duzuen fedea, eta horrekin postu egiten nauzue. Baina zuek onerako argi eta gaitzaren aurrean tolesgabe izatea nahi nuke. Bakea ematen digun jainkoak luzaro gabe zapalduko du Satanaz zuen oinpean. Jesu Kristo gure jaunaren grazia izan bedizuekin. Gorantxeak nire laguntzaile Timoteoren izenean, eta Luzio, Jason, eta Sosipatro nire aideen izenean. Nik Tertxok gutun hau idazten ari natzaizuen honek, agur egiten dizuet jaunarengan. Ni eta Eliz elkarte osoa ere, bere etxean hartzen gaituen gaiok, agur egiten dizue. Hiriko diruzain Erastoren izenean eta Kuarto anaiaren izenean agur. Goretz dezagun jainkoa. Berak fedean sendotu zaitzakete. Nik hotz egiten dudan berri onaren eta Jesu Kristori buruz ematen dudan mezuaren arabera. Mezu horren bidez aspalditik ezkutuan zeukan misterioa agertu du jainkoak. Misterio hori orain azaldu da profeten idatziek dioten bezala, eta jainko betierekoak ala erabakirik herri guztiei adierazi zaie jainkoari fedezko erantzuna eman diezaioten. Jainko honi jakintxu bakarra denari, aintza betiere Jesu Kristoren bitartez. Amen.